احمد فكري فكره والفكره لا تموت. ما تبعت لي اخويا كبير السحبه اللي انت حاططها في اخر فيديو دي؟
ماشي يا حبيبي، ابعتها لك واتساب.
ماشي يا اخويا كبير. فكره، وانت عملت الساوند الاخير ده ازاي؟
بص يا صاحبي، هتدخل على ديو تعمل
اقسم بالله احمد فكري فكره والفكره لا تموت. بقول لك ايه يا فكره، عاوز الخطه اللي انت حاطه في اخر فيديو.
لا دي حاجه ما ينفعش تطلع بره، انت عارف اي حاجه ثانيه ما اثرش معاك فيها.
ربنا الولد عيل مش جدع.
مصلحتهم يا انت مش جدع.
فاكر يا تربو فكر زمان كان عامل ازاي؟ مش عارف احنا الدنيا لفت بينا لفه وحشه ليه؟
عشان انتوا مش سالكين.
بتقول ايه؟
عشان انتوا محترمين.
انا نفسي اصلا صفحته دي تتحذر وتفضلنا الجو بقى. عارف انا اكلم حد يطير له الاكونت بتاعه ده.
مزاجي شو قلت لكم؟